halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa qaarkood iyo caalamkao dhan aad nagala socotaan boggaanu ku leenahay internetka v o a somali com
dowladda maanta puntland oo dadaalka
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaada 4-iyo-labaatanka bisha oktoobar sanadka 2023 idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa ka mid ah kufsi iyo dil loo geystay wiil daayar falkaasi oo ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Dowladda maanta Puntland oo dadaalka badan wado khayr alaasiye baan ka codsanaynaa ayadana in cadaaladda ay hor keenaan oo maanta sidii xaqi haddiiba la helo ninkii la maryo, taasaan codsanaynaa.
Waxaad kaloo maqli doontaan dagaalka ka socda Gaza iyo dadaalada gaadhsiinta gargaarka. idaacadda v o a iyo madaxeeda laantaafka soomaaliga cabdiraxmaan yeebarow oo abaalmarin la guddoonsiiyey laguna guddoonsiiyey sanad guuradii 10aad ee madxafka soomaalida gobolka Minnesota. qodobadaas iyo natiijada imtixaanka dugsiyada sare ee dowlad deegaanka soomaalida ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. ururka xamaas ee reer falastiin ayaa isniintii shalay sii daayay laba dumar ah oo da'doodu weyn tahay xilli israa'iil ay xoojisay duqeynta xagga cirka ay ku hayso marinka Gaza. dhinaca kale, dowladda Maraykanka ayaa walaac ka muujisay in dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas uu gobolka bariga dhexe ku fido. hadal ay soo saartay kooxda xamaas ayay ku sheegtay in arrimo bini'aadanimo dartood ay u soo daysay laba dumar ah. hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay in laba haweena oo kala jira da'da 85 iyo 97 ay fiidkii isniinta kasoo kaxaysay magaalada Gaza. ururka xamaas ayaa jimcihii sidoo kale sii daayay laba dumaro oo isdhalay, kuwaasi oo haystay jinsiyadda Maraykanka. xamaas ayaa weeraray 27 koor ku qaaday israa'iil, ku dishay 1400 reer israa'iil ah, kuna qabatay tiro ka badan 200. saraakiil Maraykan ayaa sheegay in Maraykanku israa'iil kula taliyay inay dib u dhigto duulaanka dhulka ee u qorshaysan si waqti dheeraada loo siiyo wadaxaajoodka la xiriira sii deynta dadka ku jira gacanta xamaas. iyadoo weliba Maraykanku israa'iil taladaasi siiyey, ayaa israa'iil ay qaaday duqeymo ka dhana 300, kuwaasi oo la beegsatay Gaza maalintii shalay ahayd. dalka Sweden ayaa u sii dhowaanaya inuu xubin ka noqdo gaashaanbuurta NATO kadib markii isniintii uu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan sharci qabyo qoraala u gudbiyey baarlamaanka dalkiisa, kaasoo ah sidii Sweden ay gaashaanbuurta ugu biiri lahayd. 30 waddan oo kale oo ururka ku jira ayaa horey u ansixiyey xubinnimada Sweden, iyadoo ay hor joogsadeen amaba hor istaageen dalalka Turki iyo Hungary. madaxweyne Erdogan ayaa saaxiibadiisa NATO u ballan qaaday in baarlamaanka dalkiisa uu gudbin doono hindise Sweden loogu ogolaanayo xubinnimada NATO marka baarlamaanku kowda bisha Novembar uu isku yimaado. turkiga ayaa horey u sheegi jiray in Sweden ay marti geliso kooxo argagixisaha, sababtaas darteedna uu ogolaanshaheeda dib ugu dhigi jiray. warkii caalamkuna dhegeystayaal waa anaga inta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. booliiska dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug ayaa dad u soo xirxiray kufsiya dil loo geystay wiil 12 ahaa. ehelada wiilkan ayaa dalbanaya in shareecada Islaamka lagu fuliyo kuwii falkaasi ka dambeeyey, sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o e da Nuux Muuse Birjab.
dhacdada kufsiga iyo dilka loogu geystay wiilka yar oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Yuusuf Jihaad ayaa dhacday habeenimadii 12-kii bishan, taasoo ka dhacday xero barakac ku taalla waqooyiga magaalada Gaalkacyo. waxaana adeerkiis Mukarram Sheekh Xuseen uga waramay dhacdadaasi v o a.
abaaro bacd lmaqrib ilaa cisha xilligaasay dhacdada dhacday oo wiilka la waas guriga ka baxay. ilaa toddoba saaxiibnimona waa raadinayna roobna waa daahay haddii la waayo la seexdina subaxdii waaga markuu baryey ayaan guriga agtiisa meel bannaan oo aan ka helnay asagoo jawaan lagu rid oon isku laabay madaxna bac loo geliyey ayaan ka helnay meeshaas oo guriga ku dhow waa bannaankaas bidaxdeenna ah.
Wiilka yar ayaa ahaa arday waxbarta oo aan ka bixin inta badan xaafadda.
Wiilka wuxuu jiray Cabdinaasir Yuusuf Jahaad oo 11 jir ah, ardayna ahaa iyo iskuul xaafaddan aan ka bixi jirin. Ciyaalkan baalashkii wax qaatanaan aanan weli magaalada dhex marin ayuu ahaa. Hooyadiisna horey u dhimato raji ah. Walaashiis Marwaax Yuusuf Jahaad oo asaga ka weyn oo reer ah ayaa haysoo korinaysay. Dhacdada sidaasay u dhacday. Wiilka markii la arkay anaa lii soo wacay oo walaashay iyo gabadha ay soo waceen.
Qoyska wiilka yar ayaa dalbanaya in cadaaladda la horgeeyo dadkii ka dambeeya falkaas.
Oo sharciga Islaamka la horgeeyo dowladda maanta Puntland oo dadaalka badan wado khayr Allaasiye baan ka codsanaynaa iyadana in cadaaladda ay horkeenaan oo maanta sidii xaqi haddiiba la helo nimankii la maryo taasaan codsanaynaa dadka Islaamka oo dhan ama Soomaaliyeed xanuunka na hayo kiisi kala haya oo nala qaybsanaya dhibaatada ayagana waxaan ka codsanaynaa inay noo soo duceeyaan.
Dhacdada dilka iyo kufsiga wiilka yar ayaa abuurtay argagax waxaana ciidanka amniga ay wadaan baaritaano la xiriira sidii lagu heli lahaa kuwii ka dambeeya falkaas. Waxaana jira dad eedeysanayaalah oo loo soo qabtay balse uu ku socdo baaritaan.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi inala socodsiinayay. subax wanaagsan markii la dhegeystay dhammaantiinba. Maraykanka ayaa Israa'iil kula talinaya inay joojiso qorshaheeda duulaanka dhinaca dhulka ee ku hanjabtay inay ku gelayso magaalada Gaza xilli ay kordheen duqeymaha culus ee dhinaca cirka ah, iyadoo milatariga Israa'iil isniintii fuliyeen 300 oo duqeymo dhinaca cirka ah. Maraykanka ayaa aaminsan in duulaanka dhinaca dhulka ahi uu meesha ka saari doono wadahadalada lagu doonayo in lagu soo daayo dadka ku jira gacanta Xamaas. warbixin ay qortay v o edu waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o eda gobolka Minnesota Faarax Maxamed Cali.
Militariga Israa'iil ayaa in ka badan 300 oo duqeymo ah isniintii ka fuliyey marinka Gaza, iyadoo saraakiisha Maraykanku ay sheegeen in Washington ay kula talinayso Israa'iil inay dib u dhigto duulaanka dhulka ah oo ay qorsheysay inay ku qaado dhulka Xamaas ay maamusho si ay u hesho waqti dheeraad ah oo ay kaga wada xaajoodaan sii deynta in ka badan 200 oo qof oo afduuban Xamaas. ilaa hadda Xamaas waxa ay soo deysay 4 qof oo keliya kadib markii wadaxaajood ay dhexdhexaadisay Qatar. Maraykanku waxa uu la shaqaynayaa saaxiibadiisa gobolka Bariga Dhexe si ay iskugu dayaan inay dadka kale sii daayaan, laakiin ilaa hadda laguma guulaysan. Duulaanka dhulka ah waxay u badan tahay inuu sii adkayn doono wadaxaajood kasta oo ku saabsan lahaystayaasha, maadaama ugu yaraan qaar ka mid a la rumaysan yahay in lagu hayo goobo dhulka hoostiisa oo ay Xamaas ka dhisatay Gaza sanadihii lasoo dhaafay. Xitaa iyadoo Israa'iil ay godoomisay dhulka ku teedsan marinka Gaza iyo weliba badda Mediterranean-ka, wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant ayaa toddobaadka hore ku goodiyey in ka badan 300,000 oo askari la geeyay xadka Gaza, isla markaana ay si degdeg ah u qaadi doonaan weerar dhinaca dhulka ah, balse waxuu meesha ka saaray su'aasha ah xilliga duulaankan. ma cadda ilaa hadda heerka uu gaarsiisan yahay codsiga Maraykanka ee ah in dib loo dhigo weerarka dhulka ah iyo inay saameyn ku yeelan karto go'aan qaadashada Israa'iil. saraakiisha sarsare ee Maraykanka sida xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken iyo xogeyaha difaaca Lloyd Austin ayaa walaaca ka muujiyey axaddii waraysiyo ay bixiyeen, kuwaas oo ay ku sheegeen in dagaalka ka dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu kordhay. wasaaradda arrimaha gudaha ee Xamaas maamusha ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen duqeymihii ugu dambeeyey ee Israa'iil ka geysato xaafado ka tirsan magaalada Rafax isniintii, 19 kalena ay ku dhaawacmeen. militariga Israa'iil ayaa soo bandhigay muuqaal muujinaya duqeyn cirka ah oo lagu burburiyey dhismayaal ku yaala marinka Gaza. militariga ayaa sheegay in muuqaaladani ay muujinayaan weeraro lagu qaaday kaabayaasha dhaqaalaha ee Xamaas, balse ma aysan cayimin goobahaasi. Israa'iil ayaa in ka badan 2 toddobaad duqeymo joogto ah ku fulinaysa magaalada Gaza, taas oo jawaab u ah weerarkii 7 Oktoobar ay ku qaadeen dagaalyahanada Xamaas oo ay ku dileen 1400 oo qof, sida Israa'iil sheegtay. Dhimashada Gaza ayaa Isniintii gaartay ugu yaraan 587 qof, halka 15,273 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Saraakiisha Israa'iil ayaa wacad ku maray inay sii wadi doonaan duqeymaha Gaza ilaa iyo waxa ay ku sheegeen in Xamaas ay ka burburin doonaan awood dambe ay ku soo weerartay Israa'iil. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ilaa 1,400,000 oo qof ay ka carareen guryahoodii, waxaana Gaza ka jira biyo yari, cunto, shidaal yari iyo dawola'aan.
aad iyo aad u mahadsanyahay Faarax Maxamed Cali oo warbixintaasi inala socotiinayay. subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Madxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa abaalmarinna guddoonsiiyey shakhsiyaad uu ka mid ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yeberow, sida warbixintan ku eegayay wariyaha v o a da gobolka Minnesota Maxamuud Masacade.
fanaanada Faadumina oo ka mid ahayd fanaaniintii wacdaraha ka dhigay xuska sanad guurada madxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota oo sanadkan si ka duwan kuwii hore loo xusay, sida uu tilmaamayo guddoomiyaha madxafka Cismaan Maxamed Cali.
xafladda sanad guurada 10-aad waxay kaga duwan tahay kuwii hore sanadkan. 2 habeen oo isku xiga ayaanu dhignay. Waxaad halkaa ka dareemaysaa muusiyamku wuxuu qabanayo dadkiisii halka ku joogay, barnaamijyo kala duwan oo badan ayaanu qabannaa oo ciyaarahaydiya dhaqanku ay ka mid yihiin, ay ka mid mobile showgi, traveling exhibitki, waxyaabo badan baanu qabannaa oo aanu Soomaalida aanu ka dhaadhicino dhaqankoodii iyo hiddahoodii iyo waxa uu yahay. Taasaanuna u joognaa, madxafkuna u furan yahay, xafladaha iyo barnaamijyadooduna ay u soconayaan. Inta in ka badanna waa sii soconaynaa insha allahu biidnillah.
munaasabadda 10 guurada waxaa golaha lagu soo bandhigay heeso jiilka dhegaystaahi ay kala duwan yihiin, balse ay munaasabaddu hal meel ku kulmisay, kuwaasi oo isugu jiray kuwii hore, kuwii dhexe iyo kuwii dambe ee dhalinta wayahan. sidoo kale golaha waxaa lagu soo bandhigay riwaayad ka waramaysay nolosha qoysaska qurba joogta iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo ah astaamaha lagu garto madxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota. madxafka ayaa sanad kasta waxa uu abaalmarino kala duwan guddoonsiiya dad rugcada ah oo Soomaalida dhexdeeda caanka iyo hogaamiyaal markasta gacan ka geysta horumarinta Soomaalida Minnesota. abaalmarinta rugcadaaga oo madxafku ugu yeero Legends Award ayaa waxaa sanadkan la guddoonsiiyey madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yeberow oo muddo ku dhow 10 sano ka shaqaynayay warbaahinta.
madxafkan hidaha dhaqanka ee Minnesota, waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin abaalgudkan ay u qireen aniga keliya maahane iyo v o a oo aan goobjoog uga ahay, oo aan markhaati uga ahay, oo aan wakiil uga ahay. shaqada aad haysaana waa shaqo wanaagsan oo jiilasha dambe ee Soomaaliyeed wax weyn u tari doonta. hawshanna waa howl aan yareyne, galabkiina allaha galo siina wada.
cabdiraxmaan Yeberow warbaahinta ka soo bilaabay radio muqdisho horaantii 7-meeyadii ayaa ka waramay waxa uga dhigan tahay abaalmarinta la guddoonsiiyey.
waxa ay ka dhigan tahay wax weyn oo aniga taariikh ahaan wixii aan ka soo maray iyo wixii taariikhda journalismka iyo warbaahinta intaan ku soo jiray ka qareysa wixii aan taariikh ku lahaa, iyo in v o a oo iminka dadku igu xasuustaan 12 sano ee u dambeysay ee aan madaxda ka ahaa ay tahay meel qiimo iyo qaayo dadweynaha u leh, oo dadku ay ka markhaati kacayaan waxa ay v o a geysato ama ay samayso. ama ay dadka uga mar ay u fidiso, taasoo aan oran karo shaqaalaha v o a haddii ahaan lahayn kuwa jooga Washington iyo haddii ahaan lahayn kuwa dunida daafaheeda ku baahsan ayaa wadajir u sameeyey. Guushanna waa mid iyagoo dhan usoo wada hooyatay.
Sidoo kale abaalmarinta Somali Legends Award ayaa waxaa isna la guddoonsiiyey abwaanka Soomaaliyeed ee ku caanbaxay heesaha banaadiriga Laashin Axmedey Cabdi Gaashaan uu sameeyey heese aan la soo koobi karin, iyo 15 riwaayadood oo banaadiri ah.
Awaal marinta markii leysay farxad ayaan dareemay, macnaha waxaa la yidhi ninkii nooga waa neebsahaali, macnaha aniga waa soo daalay 12 riwaayadood oo jaceyl ahaan sameeyey iyo 3 riwaayadood oo wadani ah oo dagaaladan iyo waxaan oo ummadda nabadeeda ka sheekeynayo. Marka dawaayeelan ba noqday markaan macnaha in awaalmarintaas laysiy markaan khatinaan ba joogna, waxay Soomaali waxay tiraa ilaahu khaatumadayna khaatumasan, awaalmarinta laysiy aadan ugu faraxsanahay, aadan ugu faraxsanahay.
Sidoo kale sanadkan hay-adihii waxqabadkooda lagu abaalmariyay waxaa ka mid ahaa Somali TV of Minnesota oo tan iyo sanadkii 1996 Soomaalida Minnesota si mutadawacnimo ah ugu shaqaynayay. Munaasabadda 10 guurada madxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ayaana lagu soo afmeeray fanaanka caanka ee Suldaan Seraar oo goobta ka qaaday heese gudbilay. شيخ احمد مسعد في او اي من صوتا Direct from Washington, the voice
of America, VOA. صباح وناغسن مركلا دغيستيال هادتنا جيجيجا waxaa dhawaan la shaaciyay natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee sanadka 2015 ee tirsiga taariikhda Ethiopia. Tirada ardayda imtixaanka ku dhacay ayaa aad u badan, taasoo la mid ah tii sanadkii hore. Dadka waxbarashada iyo barbaarinta ka shaqeeya ayaa walaac ka muujiyay natiijada aadka u hooseysa ee ardayda dugsiyada sare ay helayaan. Haddaba wariyaha VOA ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa sababaha keenay arrintan ka waraystay Cabdiraxmaan Khadar Shariif oo lagu naanay Sacatooshe oo bara jaamacadeed arrimaha waxbarashadana u dhaqdhaqaaqa.
Runtii waa arrinta laga xumaado oo hadda wadanka oo dhan, horta waa deegaankeena gaar kumah, waa wadanka dhan arrinka dhacday wey. Dalka Ethiopia hadda waxaa galay imtixaanka 845,000 baa gashay, 845,000 oo u dhiganta 3% ayaa gudubtay, waa dalka Ethiopia markii la yidhaahdo. Deegaankeena markii loo yimaado waxaa gashay 721,788 inay ahayd baan filayaa. Marka iyagana waxaa Soomaalida deegaankeena waxaa gudubtay 74 arday keliya ka gudubtay, waa wax ka yar 1% ardayda deegaanka Soomaalida way daateen. Marka waa sidaan u arka waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad culayskeeda u leh, waana arrin musiiba wey saan u arko.
Aad baa mahadsantahay Cabdirashi. Maxaad isleedahay sababta keentay in tira intaa leeg oo arday ay dhacaan?
Runtii waxyaaba badan baa isbirbirsaday. Waxyaabaha isbirbirsaday waxaa ka mid ah aan isleahay sidaad la socoto dalka Ethiopia macalimiintu waxaa la odhan karaa waa dadka ugu mushaharka yar weeye. Mushaharkii macalinku waxaa laga yaabaa inuu noqol kiradii magaalada Jigjiga ka goyn macalinka kiradiisii. Hadda tusaale ahaan taas oo qaadano, macalinka xataa jaamacadda dhigaya waa dugsiyadii hoose iyo dugsiyadii sare iska dhaaf ayaa waxa weeyaan mushaharkiisu 15,000 meelahaas, waxaan jeedaa welibana wax ka hooseeya waxa saafiga uu qaadanaya ay noqonaysaa. Waa wax ka yar waxa uu qaato ninka baalashlihii. Wiil baalashlahan maalin weydiiyey, waxaan ku yidhi maxaad maalinka kusoo gala, waxay soo gashay 500 jumcadana way kasii badan tahay, wiil waxay soo gala faktarada macalinkaa kamida mushaharkiisoo yar baa kamida. Waxaa kamida manhajka laftiisa ayaa waxaan islahay isaga laftiisu qeyb ka noqonayaa khaasatan waqada waxbarashada. Ilmaha dalka Ethiopia sharcigiisa la socota wadanka gobol kasta ilaa 8-aad afkiisa kusoo baranaya, kii Soomaali, Soomaali, kii Oromo, Oromo, kii Axmar, Axmar buu kusoo baranaya. 9-aad markii lasoo gaadhana waxaa la isugu imanayaa af Ingiriis. Ilmihii marka Ethiopia gudaheeda luuqada Ingiriisiga ahayd lagagama hadlo, suuqa lagagama hadlo. Ilmihii klaaska inta yar la joogo macalin isaga laftiisa luuqadii ku adag tahay baa wax yar u dhigaya, isagoon luuqadii waxba ka garanayn ayuu maaragtay imtixaankii uu imanaya oo af Ingiriis ku qoran. Marka waxaan islahay luuqada waxbarashada lafteedu qayb bay ka tahay, oo ilmihii laba dadaal, laba culays baa saaran, luuqadii inuu fahmo iyo cilmiga oo sidiisa isaguna u culus oo in la barto ay culus tahay, oo cilmigu sidiisa u adag oo waqti kaaga baahan, yaa labada culays baa ardayga haysta. Waa waxyaabaha aan islahay way keenan waxyaabahan. Waxyaaba kale oo dheeri oo la sheegana way jiraan oo ay kamid yihiin sida manhajka waxba isbedel baa lagu sameeyey. Imtixaankana waxaa lagu qaadayaa ilaa 4 sano ee u dambeeyay 9aad ilaa iyo 12aad ardaygu wuxuu soo dhiganayay manhajkiina waxba laga bedelay. Marka isbedelkaas ardayda xataa manhajkan cusub meelo badan deegaankeena ma soo gaarin oo macalinka yuniintii laftoodii baaba gacanta ku haynin. Marka taa lafteedu qayb ay ka noqonaysa ardaygii iyo manhajkiina isaga laftiisa gaab u dhaxeeyo waa waxyaabahan isla hay-adana qayb ay ka noqonaysa.
Waa tahay qorshahani kulli sidaan wada ognahay ma aha markii ugu horreysay ee dabcan arrintan dhacdo waa sanadkii 2aad ee imtixaanaadka markaasi lagu qaaday goobaha jaamacadaha dalka oo xiriir ah. Maxay tahay marka tallaabada loo baahan yahay in la qaado si maadaama natiijadii sanadkii hore ay tan wax weyn u dhaxayn?
Runtii waxaan islaahay tallaabooyinku haddii xanuunka boogtii maaragtay dusha uun laga dhayo oon la daweynin boogtii xanuunkii ma dhammaanayo dusha uun haddii dhaymo laga marmariyo lakiin inaan la daweeyo oo la irbadayo xanuunku u baahan yahay. Waxaan islaahay arrintana waxay u baahan tahay tii aan hadda ka hadlayay macalimiinta laftooda inaa maaragtay kor loo qaado sababtoo ah macalinka kolkii meesha macalinimadu hadday noqoto mihinada uu qofka maxaan ku dhahaa dadku ay ka cararaan hadday noqoto oo dadkii tayada lahaa oo dhana ay iskaga cararaan inay macalin noqdaan waxay imanaysa dee macalin aan taya lahayn arday aan taya lahayn buu soo saaraya natiijada daraa meesha ka imanaysa. Marka waxaa loo baahan yahay macalinka in la tayeeyo si dadka tayada leh aqoontiisa inaa mushaahadkiisa khaasatan inaa maaragtay dib wax isbedel lagu sameeyo guriyeyntiisa la fiiriyo waxyaabaha macalinimada ay noqoto shaqo lagu faano oo dadku u tartamaan dadka maaragtay tayada leh ay u tartamaan inuu noqdo laga rabaa taasna dadku de nolol bay raadinayaan nin waliba wuxuu isleeyahay meesha fiican baa ya taasi waa ka mid manhajka laftiisa isaga laftiisa inaan wax laisla sidan uu hadda yahay wax laga bedelaan anugu aaminsanahay. Luuqaddii marka waxaan dhihi lahaa anigu ha looga soo bilaabo ciyaalka hoos iyadoo macalimiintii aan soo sheegnayna kolka hore hawsha lagu bilaabayo hoose looga soo bilaabo luuqadan maxaan ku dhahay ilmaha inaad dugsiyada dugsi hoose meel hoose looga soo bilaabo ilmaha si uu luuqadiisa isagoo yarba ula soo qabsado oo luuqada maaragtay iyada lafteeda maaragtay wax looga bedelo waxyaabahaas waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee inaa maaragtay wax laga bedelo u baahan ama wax bedeli karaya.
Ugu dambeyntii catooshe adigoo mahadsan dhanka kale dowladdu waxay sheegtay gaar ahaan xafiiska waxbarashada dowladeyaaka soomaalida in sanad dugsiyeedkii tagay ee 2015 tiriska taariikhda etoobiya ee haatan lasoo saaray natiijadiisa in la dadaalay hadday ahaan lahayd dhanka yacni u diyaargarowga imtixaankaas ardada macalimiinta dhammaan in yacni awood badan la geliyey haddana weli waxaa muuqatay in natiijadu ay tahay mid hooseysa marka waxa halkan muxuu yahay?
Runtii dhibaatadan tayaxumada oo tacliintu ma aha tusoo cusub maaha macnaha waa wax in badan soo jiitamay oona soconaa dowladdu waxay intii hore xoogga saari jirtay khaasatan dowladda deegaankeenna oo kale oon la soconno xilligii isbedelkii dalka ee deegaannimo dowlad deegaanka la sameeyey 30 sane hadda ka hor ahayd inuu saan filaya hal dugsi sare keliya uu deegaanka ka jiray. Marka intii hore waxay dowladda xoogga saaraysay bal in dugsiyadii la gaarsiiyo deegaankan waa deegaanka 2aad ugu ballaadha oo ardaydii oo dhan maaragtay inaa waxbarashadii la gaarsiiyo dadka lagu dhiirigeliyo inay caruurtooda diiwaangeliyaan waxaa waxbarashada fidinteeda iyo gaarsiinta dadka lagu mashquulsanaa ayaa xoogga lagu mashquulsanaa. Tayada marka maxaan ku dhahay berigaa hore dee waa wax 30 aan xoog badan aan la saarin weeye marar xilliya dhexeedahood iyada dee si ula kacaba maaragtay ardayda qashkii iyo tayadoodii inay hoos u dhacdo si ula kacaba dee system nidaam ahaanba ay iska socoteen way jirta wixii marka muddada intaa la-eg soo dul fuulfuulay ismalihii natiijadiisa sanad iyo 2 isku bedelaysa culayska marka waxay u baahan tahay waxyaabihii kore aan kusoo sheegnay oo dhan in halkaa laga soo bilaabo oo arrinta ayay u baahan tahay waasleeha.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Khadar Shariif oo lagu naanay sacatoosha oo bare jaamacadeed arrimaha waxbarashadana u dhaqdhaqaaqa magaalada Jigjiga ayuu ugu waramay wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Kata. Intaynan u gelin dhinaciyaasaa, haddii aan wararka caalamka mid idinka xasuusiyo, ururka Xamaas ayaa isniintii shalay sii daayay laba dumar oo da'doodu ay weyn tahay xilli ay Israa'iil xoojinayso duqeynta xagga cirka ay ku hayso magaalada Ghaza. Dhinaca kale, dowladda Maraykanka ayaa walaac ka muujisay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo gobolka Bariga Dhexe ku sii fido. Hadal ay soo saartay kooxda Xamaas ayay ku sheegtay in arrimo bini'aadanimo dartood ay u soo daysay labadan dumarka ah. Hay-adda Lanqeyrta Cas ee Caalamiga ayaa sheegtay in laba haweena oo kala jira da'da 85 iyo 79 ay fiidkii Isniinta kasoo kaxaysay magaalada Ghaza. Ururka Xamaas ayaa jimcihii sidoo kale sii daayay laba dumara oo isdhalay, kuwaasi oo haystay dhalashada Maraykanka. Xamaas ayaa weerar ay 2 ka hor Israa'iil ku qaaday ku dishay 1400 oo reer Israa'iil ah, kuna qabsatay tiro ka badan 200. Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku Israa'iil kula taliyay inay dib u dhigto duulaanka dhulka ay qorsheynaysay inay waqti dheer ku qaado Ghaza si fursad loo siiyo wadaxaajoodka la xiriira sii deynta dadka ku jira gacanta ururka Xamaas. Iyadoo weliba Maraykanku Israa'iil talaadahaasi siiyey, ayaa Israa'iil ay qaaday duqeymo ka badan 300 isniintii shalay, kuwaasoo ay la beegsatay deegaanka Ghaza. Haatana dhinacii heesaha
fanaaniinta Aways Khamiis Cabdallah iyo Luul Jeelani. heestaasi ayaan ku soo gebaynaynaa idaacaddaydii saakiya caalamka. Inta haddii laadhada maanta ayna mar kale dib u kulmi doono. Waa anigoo maxamed cabdi nuur bakhaari dhinaca farsamada iga caawinayay iyo dhammaan saaxiibada viewdanle. Sidaas iyo subax wanaagsan.